comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Esta fin de semana os Ancares de Lugo serán espazo de reflexión sobre a extinta pita de monte e as súas posibilidades de recuperación. A Asociación Galega de Custodia do Territorio, coa colaboración do proxecto Life Plus Ouro Gallo Cantábrico da Fundación Biodiversidade, organizan o vindeiro sábado e domingo as xornadas A Pita de Monte en Galiza, pasado, presente e futuro. As xornadas terán lugar en Piornedo, no concello de Cervantes, e un dos convidados a partillar o seu coñecemento sobre a pita de monte será Ignacio Munilla Rumbá. Ele é investigador na Universidade de Santiago de Compostela e foi un dos autores dun informe que a finais dos anos 90 propoñía unhas bases para a recuperación e manexo da poboación de pita de monte na Reserva dos Ancares. Ignacio Munilla, saúdos.
Hola, bon día.
No momento do estudo, realizado entre os anos 95 e 97, pronosticaban vostedes que a pita do monte se ia extinguir do territorio galego en menos de 10 anos. Incluso estas predicións se quedaron curtas, non?
O certificado de extinción, por decir así, bueno, formalmente terían que pasar, non sei, 20 ou 30 anos sen que se vira ave ninguna. Pero bueno, eso sería, digamos, a extinción, se queres, administrativa. A extinción biolóxica xa estaba desaparecido, realmente. Nos estimamos que neses anos, segunda metade dos 90, pois a poboación estaría constituída por un macho, se cadra 3-4 femias.
Hoxe en día xa non hai constancia da especie nos montes de Lugo, tampouco de Cantadeiros, que daquela no seu estudo cifraba en 3, pero si quedan exemplares na cornixa cantábrica, entre 250 e 300 machos, segundo a Unión Internacional para a Conservación da Natureza. Tamén indica esta organización que nos últimos 15 anos a súa poboación diminuiu entre o 25 e o 50%. Vostedes, Ignacio, estudaron as posibles causas da desaparición da pita do monte en Galiza. Unha das hipóteses que barallaban era a falta dun hábitat ideal. A finais dos 90, Galiza xa non contaba con ese hábitat.
Pois esta é un ave, é unha especie de bosque maduro. Entonces é un... o seu hábitat óptimo, o ca... eso non quere dicir que non se poida defender, máis ou menos ben noutro tipo de hábitats, sempre con arboredo, pois sería o bosque vello, bosque con árboles grandes, con árboles vellos, xa cunha densidade media baixa, bosque maduro, que se di. Entonces, ese tipo de hábitat é prácticamente inexistente en Galicia. E tamén é reducidísimo ou prácticamente inexistente nos montes dos Ancares tamén. Que pasa? Que o, digamos, o arboredo, o hábitat que ali hai, válelle, non é un hábitat óptimo, pero un hábitat no que podería haber unhas poboacións pequenas, pero se cadra capaces de subsistir no tempo.
Segundo o seu estudo, a falta de hábitat, por tanto, non sería un problema para a preservación da pita de monte en Galiza. Pola contra, sinalaban dous factores fundamentais na súa subsistencia. Un deles era que a poboación de pita de monte nos Ancares de Lugo sempre foi moi pequena, polo que era difícil de manterse, non se potenciaba o rescate da poboación a través de outros exemplares que vostedes chaman inmigrantes. De onde procedería esa poboación inmigrante?
Dos núcleos máis densos, que están máis próximos a Galicia, que serían a zona do sur-oeste asturiano, norte de León. O cortar esa entrada de inmigrantes, pois a poboación pois sufre, non? Non é capaz de manterse ben no tempo.
Ignacio, cal sería outra peculiaridade ou factor que determinou a desaparición da especie nos Ancares de Lugo?
E despois, nos o que vimos era que o declive da especie pois non era igual para machos que para femias. O sea, o declive foi, analizando os datos dos censos dende o ano 75, pois o que vimos era que a caída, a diminución do declinar do número de machos era moito máis acusado que o que lle pasaba ás femias. Entón, isto que suxire é que hai un factor de mortalidade que afecta sobre todo aos machos. Entonces isto encaixa con pois non encaixa, por exemplo, ca predación, porque as femias son moito máis vulnerables aos depredadores naturales que os machos. E encaixa con outra depredación, que sería a caza de machos de pito do monte, a furtiva, claro, porque nese caso, neste temporada xa non era, nestes anos xa non era legal.
O estudo que vostede realizou a finais dos anos 90 conclúe que o furtivismo, combinado coa debilidade propia da especie no territorio galego, o que levou finalmente a súa extinción nos ancares de Lugo. Pero tamén estudaron outros factores que poderían agravar o problema. Por exemplo, a creación de infraestructuras na Serra dos Ancares, o excursionismo ou a reconversión das explotacións agrarias. Estes factores, como influíron na desaparición da pita de monte en Galiza?
Dendo noso punto de vista, pois serían factores non determinantes, pero que axudan. Por exemplo, hai unha pista que pasa, aínda no que pasaba a menos de 100 metros dos mellores lugares de Pita do Monte de toda a serra. Entonces, bueno, isto por un lado, pois poden ser molestias, así como hai especies que non teñen problema de vivir o carón da xente, pois hai outras que realmente non a queren ver diante, non? E a Pita do Monte é unha destas, un destes exemplos. Bueno, pois sempre é un factor máis negativo, non? Eu non digo determinante, despois, claro, eso tamén fai que sexa que o problema de problemas de caza furtiva de exemplares, de machos, pois se vexa facilitado.
Ignacio Monilla, investigador na Universidade de Santiago de Compostela. Cre vostede que sería posible hoxendía recuperar a especie nesta zona, nos Ancares de Lugo, se se despoñen as medidas idóneas, adecuadas para este fin?
Sí, o que para min aínda hoxe, despois de pasado tempo, e bueno, pois eu considero que o que habería que facer era, eu tamén son moi partidario dese tipo de medidas, non? De axudar a ese rescate. O sea, intentar que a conexión Asturias ou Ibias de Gaña, toda esta zona, Montes de Cervantes, Ancares, pois que esa conexión sexa efectiva. Tens que mellorar as condicións para a especie, no lugar no que queres actuar, e despois traballar en favorecer ese vínculo, esa conexión.
Habería, por tanto, que favorecer a expansión dese hábitat natural idóneo para a pita de monte nos Ancares de Lugo.
Sí, pero, a ver, hai que ter en conta que o hábitat que chamamos o bosque vello de frondosas, ese bosque caducifolio vello, ese é un hábitat que neste momento non somos capaces de construir, porque necesitamos un elemento que se chama tempo, que é imposible, non o podemos. O que sí que podemos é hábitats moi malos, pois un pouco actuar neses hábitats que son moi malos ou inservibles para a especie, e facer que sexan un algo máis bos. Porque sitio teñen. O problema é que en Galicia chegamos tarde, moi tarde.
Ignacio, nestas xornadas nas que participa vostede esta fin de semana en Piornedo, tamén se vai presentar o proxecto europeo Life Plus para promover a recuperación da pita de monte na Cornixa Cantábrica. Ademais das propostas de recuperación da especie que nos vén de comentar, este proxecto tamén contempla a cría en cautividade da pita de monte para a súa proliferación en toda a Cordilleira Cantábrica. Sería unha medida eficaz para devolver a pita de monte tamén a terras galegas?
Nos avaliamos esa opción. Aparte, en profundidade, realmente non funcionan. Sería unha inversión seria que necesitaría un equipo de, pues, para que te fagas unha idea, de 5 ou 6 personas durante 15 anos.
Profesor Ignacio Monilla Rumbau, moitísimas grazas por atendernos.
Pois moitas gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.